ungananzela kade sisikhuluma kanje eZimbabwe ama prize aqansa siyakukhola ukuthi ngemva kokumenyezelwa kwe-fiscal policy leyo bekhona yokuqonisa ama-prizes. Kodwa njalo into esihlupha yenale ukuthi okuthiwa sokukhwezwa futhi umthelo ngama-transactions ayenziwayo. Sibona ungathi thina njengezisebenzi akufanele singene kikho. Kungani? Thina nxa sihola imali siyathathelwa loko imithelo okuthiwa yi-PAYS UN. Xa sengisiyathenga isitolo ngiyathathelwa futhi umthelo lo okuthiwa yi-VAT. Yonke into engiyenzayo kule mali engiyithathelwayo. So sibona ngathi nxa futhi sibuya sokuthiwa ngama-transactions asuke sithathelwa ama-2%. Sibona ngathi sifa kaningi. Besithe ngxelo nxa kungaba yindlela engxe kungenziwa kuma-business ayikhona ebantwini ngoba sikhuluma kanje kathesi imiholo yabantu eZimbabwe lapha from 2009 ayikazikhwele iloku imi ndawonye. Ama-prize ayakhwela bakhweza le mithelo le esiyenzakala. Yikho sesitshengisela ukuthi hathi bo thina sibona ngathi ngezisebenzi sesigcole phansi kakhulu okwesikhathi eside asenelisi ukuthi singene kule ndaba and futhi aku-affect izisebenzi kuphela. Ungaze ube ngubani ngoba ungarise ama-transactions eZimbabwe la kumbe ungaba yibona ama-informal sector laba lusibo lufana naye. So ke we are saying thina njengabantu beZimbabwe asibambaneni sitshengisele sitsho kuhulumende lo mini sukuthi hathi bo sibona ngathi le into eyenzileyo awuyenzanga ngokunanzelela izisebenzi. Ngokunjalo nge-Thursday kumbe ngolesine sikhalibana sitshengisele ukuthi le ndaba ikhangelisiswe lo mthelo masinya ukhishwe ezisebenzini.
Yes, siyabona ukuthi umthelo lo vele awukaqalisi ukuthi usetshenziswe njalo kuthiwa-ke uyaqalisa ngenxa umuntu le-$10 usiya ku-$500,000. Khonapho kodwa nxa ukudumeza nje imali encane bathi hayi akusoze kube njalo. So ke khonoku ke akulithobi inhliziyo kancane.
Akusithobi inhliziyo ukuthi akukaqalisa kuqathekanga ngoba ungazivumele ungathi ubona inyoka ibuya endlini yakho ukuthi hayi mana ngiyele iqala ingene ngizalisala isendlini uyabe ungumuntu ongahlakaniphanga. So ngokuqala lokho vele asifuni linyoka ingene kithi lali indaba yokuthi ayi $10 vele ungakhangela kuhle ama-transactions athi ungakhangela. Abalo kakhulu angafikwe nale $10 abakhuluma ngayo. Asuke kusithola inhliziyo sibone ngathi sinondezelwe ngokunjalo sithi hathi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle. Njalo phezu kwalokho futhi izinto lezingazilethwa thina njenge-labour siyakholisisa i-stakeholder eqathe kule Zimbabwe. Bekukuhle ukuthi ngawuminista layo uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into likuza yiletha ngenye indlela. But khona ukuthi eZimbabwe sinohlobo lokuthi labantu abangontando yayiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu. Njalo siyakwazi injongo yakhe yokuthi ku-raise imali kubhadala izikweletu ezathathwayo kubo-World Bank kubo-IMF. Kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi isenze isikweletu seZimbabwe yaze leyadliwa mbani. Siyathi nisebenza sibona isinceda ngalutho amakhampani avalwa usinceda ngalutho abantu bayadibeka i-economy yafa. Wazi isinode lutho lo wadla leyo mali sithi akube nguye uthathela leyo mthelo ayibhadla leyo mali kungathi wathini izisebenzi esingakasibele ingxenye ebudleni leyo mali ingasincedisanga. So kithi sovale sibhadle izikwezi esingayingento esingazanye isibenefit yiluhlubo lwenu.